iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o prizadevanjih za povečanje bolnišničnih kapacitet, nadgradnji gorenjske železniške proge, prihajajočem referendumu v stolpu Kristal in pomenu samooskrbe v kontekstu Dneva slovenske hrane. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Bolnišnice v težkih koronačasih komaj zmorejo sprejeti vse paciente, ki potrebujejo pomoč. Trenutno se v največjih težavah nahaja bolnišnica v Murski Soboti. Pred njo so pod težo bremenje čale bolnišnice na Gorenjskem. Razbremenitev predstavlja gradnje v Ljubljanskem kliničnem centru, kjer so v 10 dneh uspeli urediti nove prostore diagnostično-terapevtskega servisa, kjer so v minulih dneh že sprejeli prve bolnike, tudi iz Pomurja. Direktor Janez Poklukar je o novem centru dejal.
Zaradi vse logistike, ki jo ta lokacija omogoča, to predstavlja bistveno boljše površine kot pa kakršnakoli podobna improvizacija ali postavljanje kapacitet v športnih objektih ali gospodarskih objektih. Tu imamo v neposredni bližini CT aparature, magnetne aparature, operacijske dvorane. Imamo v neposredni bližini vse napeljave za kisik, zrak in ostalo potrebno infrastrukturo. Potem imamo izvajalce čiščenja, izvajalce prehranske službe. In ne nazadnje imamo v kliničnem centru COVID intenzivno enoto, kamor seveda lahko po slabšanju vedno brez kakršnekoli posebne dodatne logistike premestimo pacienta, ki bi potreboval intenzivno zdravljenje.
Prenova poteka tudi v splošni bolnišnici Jesenice in sicer gre za energetsko potresno sanacijo. Zaradi del imajo še več težav z obvladovanjem pritiska novih bolnikov, a tudi samo dejstvo, koliko je bolnišnica stara in kako velika je, je zgovorno. Vladni koordinator za COVID postelje dr. Robert Karota.
Že vrabci čivkajo, da je bolnica Jesenice premajhna. Bolnica Jesenice ima približno 200 funkcionalnih postelj za približno 130 tisoč prebivalcev. Po evropskih standardih posteljnih kapacitet na količino stalnih prebivalcev bi jih potrebovali 600. Stavba je bila zgrajena pred več kot 70 leti in vsakomu jasno tudi arhitektonsko ne ustreza več sodobnim standardom medicinske oskrbe in velikrat je potrebno bolnika prestaviti sobe ven in ga na hodniku obrniti, tako oske vrata in sobe imamo.
Čeprav je v glavnini primerov ključna težava bolnišnic pomankanje kadra, pa so tudi prostori marsikje problem. S tem se bo morala država v prihodnosti prednostno ukvarjati. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V nadgradnjo odseka gorenjske železniške proge od Podnarta do Lesc, s katero so začeli v tem tednu, je močno vpeta občina Radovljica. Gre za prvo etapo del na železniški progi Kranj-Jesenice. Večina del poteka prav pri njih, zato občina usporedno gradi spremljajočo cestno in komunalno infrastrukturo. Župan Ciril Globočnik.
To je, bom rekel, res eden največji ali pa celo največji poseg po, ne vem, 50 letih.
Sredstva v občinskem proračunu so zagotovili že lani. Obenem so se slovenskimi železnicami in Darsom uskladili glede ukinitev vseh 4 nivojskih prehodov na območju radovljiške občine, ki so označeni samo z Andrejevim križem, 2 na območju Podnarta in 2 na območju Založ. Po besedah župana Cirila Globočnika so načrtovani tudi podhodi.
Na območju Podnarta, kjer mi nameravamo narediti čistilno napravo, pride en podhod. Na območju Založ, kjer je industrijska cona predvidena, pa kmetijska zemljišča, so tam pride drugi podhod.
Tudi v samem središču občine je predvidena vrsta novosti.
Potem imamo v Radovljici rekonstrukcijo nadvoza nad pri železniški postaji. Potem je ureditev podhoda za pešce pa kolesarje pri Poljski poti, to se pravi pod Sveto Ano Radovljica. Potem imamo na obstoječem že podvozu med Radovljico Lescami, torej ko greste zdaj na ta krožišče, tukaj pride torej kolesarska steza in pa pešpot.
Izvajalce čaka največ del na območju Lesc, ker želita čakajo na nujno potreben podvoz. Tokrat jim je uspelo prepričati odgovorne na ravni države, da se to končno izpelje. tudi o tem župan Ciril Globočnik.
Največja pridobitev je pa nov podvoz za ves promet v Lescah, to je pa v območju verige, in pa potem še podhod za pešce in kolesarje na sami železniški postaji, kjer bojo oni delali podhod za peron, ker bo sodobna pač postaja. Mi se pa priključimo, da bomo še v tem podhodu umestili torej še za kolesarje, da bojo lahko prečkali v tem delu.
Dela naj bi bila končana v poletnih mesecih prihodnjega leta. Za občane bo to pomembna pridobitev tako z vidika varnosti, kot boljše povezljivosti krajev. Prispevek od nadgradnji gorenjske železniške proge na območju občine Radovljica sem pripravil Tone Gorjup.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Sredi decembra bodo v občini Rogaška Slatina odšli na referendum, ker bodo odločali o postavitvi razglednega stolpa Kristal. Pobudo za to je vložila civilna iniciativa s podporo strank SD, Dobra država in Piratske stranke, ki projektu nasprotujejo. Zdaj je za nekaj pojasnil z nami župan občine Rogaška Slatina, Branko Kidrič, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, želim.
Kaj vključuje vaš projekt in nakoliko je ocenjena vrednost del?
Razgledni stolp Kristal bo z višino 106 metrov najvišja stavba v naši državi in seveda tudi nova turistična atrakcija Rogaške Slatine in po našem mnenju generator povečanega števila gostov. Obiskovalce bo privabljal s konceptom torej urbanega razgledišča, ta omogoča torej obisk vse dni v letu tudi v slabem vremenu in Slovenija, kot vemo, ima številne razgledne stolpe na gričih, namenjene pohodnikom in rekreativcem, ni pa še razvita ponudba urbanih razgledišč, torej takšnih znotraj mesta, kot bi bil naš stolp, kamor bi se obiskovalec lahko prišel tudi brez naprezanja. To bo tudi edini stolp s kavarno na vrhu in ki bo ponujal tudi interaktivne vsebine podprte z sodobno digitalno tehnologijo. Ob stolpu pa želimo zgraditi še 50 novih parkirnih mest in 30 priključkov za javno izposojo koles. Kot sestavni del celovitega projekta parkirišča P plus R in s tem tudi uresničujemo celostno prometno strategijo. Dostop do tega stolpa pa je predviden tudi preko nadhoda, ki smo ga poimenovali Sonce, preko ceste in železnice in bo povezal prehajalne površine ožjega zdraviliškega jedra in obstoječe kolesarsko omrežje. Projekt je ocenjen na 2,1 milijona evrov, zanj je narejen arhitekturni natečaj. Sredstva pa želimo zagotoviti iz treh virov in sicer iz lastnih sredstev, iz sredstev turistične takse in iz sredstev donatorjev.
Pobudniki referenduma opozarjajo, da bi več kot 100 metrov visok stolp kazil videz kraja, njegova postavitev pa bi bila v nasprotju z občinsko strategijo razvoja turizma, ki da v ospredje postavlja butični turizem. Kako odgovarjate na te pomisleke?
Vsak novi objekt v prostoru spreminja veduto in tako bo tudi ta stolp. Vendar pa ocenjujem, da je boljša kakršnakoli drugačna veduta kot obstoječa, ki že 15 let kazi videz Rogaške Slatine, saj je na tem območju nekoč bilo podjetje Mizarstvo, danes pa so zapuščeni objekti in vse, kar neustreznega sodi tudi zraven. Seveda pa želim izpostaviti še, da gre za degradirano območje, kar pomeni, da smo lastniki, ne samo občina, tudi še ostali na nek način dolžni pristopiti k urejanju tega prostora. Ne drži pa podatek, da ta projekt, torej stolp, ni v skladu z strategijo razvoja turizma. Nasprotno, na 170. strani strategije razvoja turizma, ki jo je sprejel občinski svet, jasno piše, da je razgledni stolp Kristal na vrhu prioritet investicij, ki bi se naj izvedle v prihodnem obdobju. Mogoče še zanimiv podatek. Mi smo v strategijo zapisali, da želimo povečati v prihodnih 5 letih povprečno število nočitev za 10%, to pomeni približno 300 gostov na dan. In to je torej cilj, z stolpom pa pričakujemo, da bi obiskalo Rogaško Slatino vsaj 100 obiskovalcev več na dan. Torej ne moremo govoriti o masovnem turizmu, ampak še bomo naprej si prizadevali za butični turizem, vendar pa z povečanim številom gostov.
Smo v času epidemije, turizem je zastal. Kaj konkretno si obetate, če bi prišlo do izvedbe projekta?
Velikega pomena seveda je promocijski učinek, tako zaradi samega projekta, kot tudi zaradi sredstev, ki bodo iz naslova poslovanja usmerjena nazaj v turizem. Mi ocenjujemo, da bo letni presežek prilivov na dodljivi vsaj 200 tisoč evrov na leto. Projekt zato postaja eno glavnih orodij, s pomočjo katerih se gradi torej turistična prihodnost Rogaške Slatine. Bogata tradicija zdraviliškega kraja s tem sigurno ne bo ničesar izgubila, namreč glavni atributi Rogaške Slatine bodo ob podpori novih orodij dosegli še večji krog ciljnih skupin. Za izvedbo projekta pričakujemo številne pozitivne učinke v turističnih in drugih gospodarskih dejavnostih, kar je osnova za odpiranje tudi novih delovnih mest. Skozi izdatnejšo promocijo urejanja turistične infrastrukture ter razvoj novih produktov in programov bo za obiskovalce našega mesta ustvarjena višja dodana vrednost, ta na drugi strani prispeva k kakovosti bivanja občanov. V projektu pa po našem mnenju je dovolj prostora za lokalne ponudnike in druge subjekte, ki smo za nadaljni razvoj pripravljeni stopiti skupaj. Namreč samo pozitiven pristop do domačega okolja je pristop, ki nagrajuje z uspehom.
Župan Branko Kidrič, hvala za ta pogovor. 13. decembra pa naj obvelja glas občanov.
Hvala lepa.
Pogovarjal sem se Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
20. novembra bomo v Sloveniji že desetič pripravili tradicionalni slovenski zajtrk, ki predstavlja tudi dan slovenske hrane. Glavni cilj oziroma namen takšnega dne je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in predelave hrane, pa tudi spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju. Kako si k temu prizadevajo v Centru kulinarike in turizma Kult 316 v Šentvidu v Ljubljani, bomo sedaj vprašali vodjo centra, gospoda Tomaža Lebna, ki ga lepo pozdravljam.
Pozdravljeni in hvala lepa za vabilo.
Kako torej skrbite v Kult 316, da na krožniku ponudite slovenske tradicionalne jedi, pa vseeno pri vas na drugačen način?
Jedi iz naše restauracije Kult 316, ki deluje v okviru Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, temeljijo na osrednjeslovenski gastronomski regiji. Velikokrat se poslužujemo priprave tradicionalnih jedi, ki jih pripravimo na sodoben način. Našo ponudbo sestavljajo lokalna pridelana hrana in sveže sestavine.
Zakaj je pomembno ponujati domače jedi?
Spodbujanje lokalne hrane nam je pomembno, saj kot šola sledimo vrednotam trajnostnega razvoja in se zavedamo družbene odgovornosti, ki jo seveda želimo prenesti tudi na naše dijake in študente. Pravkar smo na BIC Ljubljana v pridobivanju certifikata družbeno odgovoren delodajalec. Spoznavanje kulinarične dediščine je tudi ena izmed glavnih izobraževalnih poslanstev nove spletne strani kulinarična doživetja.si. To kulinarično stran smo v letošnjem letu zasnovali, na njej pa je moč najti različne recepte, ki so jih pripravili naši študentje, kuharski mojstri, predavatelji in tudi, bomo rekli, inštruktori kuharstva.
Torej pomeni, da na tej spletni strani najdemo jedi iz regije ali celotne Slovenije?
Nekako smo bolj osredotočeni na osrednjo Slovenijo, seveda pa najdemo recepte tudi iz ostalih 24 kulinaričnih regij, kolikor jih ponuja naša prelepa Slovenija.
Torej je mogoče to lahko tudi priložnost v teh dneh, ko smo doma, da odtipkamo to spletno stran pa z mladimi, z družinami, z otroki kaj skuhamo.
Absolutno, vljudno vabljeni na to stran, si lahko pogledate recepte in tudi doma poizkusite neke jedi, ki so, bomo rekli, plod dela naših babic, pa danes pripravljene na drugačen način.
Kako pa, gospod Leben, mladi pri izobraževanju gledajo na slovenske tradicionalne jedi, jih poskušajo predelati, narediti bolj zanimive?
Nedavno je, denimo, naš študent višje strokovne šole Janko Dulc pripravil ričet na sodoben način. Posnel je tudi zanimiv video, ki je na voljo na našem YouTube kanalu. S tem videom in ričetom pa je zmagal na nacionalnem predtekmovanju za European Young Chef Award. Prihodnje leto bo tako Slovenijo predstavljal na Portugalskem. Zagotovo so našim študentom tradicionalne jedi in preoblikovanje leteh na sodoben način v izziv, ki ga z veseljem sprejmejo. Kakšen odnos pa imajo naši študentje do kulinarične dediščine, bom rekel, zelo pozitiven. Se mi zdi, da v zadnjem času, da se je ta nota še povečala in da se spoznavanje teh tradicionalnih jedi tudi močno vključuje v študijski proces. Ne nazadnje jim to tudi zelo koristi kasneje na njihovi profesionalni poti, da te jedi spoznajo že znotraj izobraževalnega procesa in v bližnji prihodnosti ali pa v daljni prihodnosti bodo te jedi tudi v njihovih kuhinjah bile prisotne.
Gospod Tomaš Leben, rad bi še besedo o vašem pogledu na lokalno pridelavo oziroma kupovanje, če se izrazim tako, iz njive kmeta do vašega kuharja. Kako je to urejeno pri vas?
Naš šef kuhinje denimo vsak dan gre do bližnjega lokalnega kmeta, kjer si nabere svežo zelenjavo in sadje in le to uporabi potem tudi na krožnikih. Tudi ostala živila, kot so naprimer ribe, mlečni izdelki in meso, kupujemo od lokalnih kmetov. Menim, da se v zadnjih letih precej spremenil ta odnos do lokalno pridelane hrane. Živila, ki prihajajo iz lokalnega okolja, se mi zdijo bolj cenjena. Vsekakor pa je tudi ena izmed prednosti ta, da kuhar spozna tudi filozofijo kmeta. Na ta način potem lažje osebje v restavraciji prezentira in ustvarja krožnike in seveda se tudi gostje lažje poistovetijo s kmetom, ki pripravlja, bom rekel, prideluje ta živila, te pridelke.
Ne morem pa mimo epidemije, kako se je ta dotaknila vašega izobraževalnega centra? Vseeno se trudite s procesom, je tako in na kakšen način?
Res je, epidemija je močno zaznamovala tudi proces znotraj Centra kulinarike in turizma KUL 316. Študentje na višji strokovni šoli imajo denimo vsa predavanja in vaje nadaljavo. V restavraciji pa dnevno pripravljamo obroke, ki jih osebno gostje prevzamejo ali pa so dostavljeni preko aplikacije Volt. Želimo pa si seveda, da se bo življenje kar najhitreje vrnilo v stare tirnice in da našim gostom omogočimo postrežbo znotraj našega centra, ter seveda tudi študentom, da se vrnejo na predavanja in vaje, ki jih lahko upravljamo v živo. Če se pa še navežem na pomembnost uporabe lokalnih živil, se mi pa zdi, da se bo po epidemiji ta stvar še bolj potencirala. Se pravi, pomembnost lokalne hrane bo še bolj pomembna, predvsem zaradi tega, ker se je v času epidemije so se nekatere dobavne poti prekinile se iz bližnjih držav in bo potreben še večji poudarek na samooskrbi in mislim, da je to ena velika priložnost, ki jo imamo v tem času. Slovenija je zelena, z naravnim danostim zelo bogata država in mislim, da je večja samooskrba tista priložnost, ki nam bo na dolgi rok zelo koristila, kajti vemo namreč, da smo po pridelavi sadja in zelenjave zelo nizko samooskrbni in na dolgi rok mislim, da so to tiste stvari, na katere moramo delati, s katerimi se bo tudi naša kulinarika lahko pohvalila, da so jedi in živila, kar se da v veliki meri iz lokalnega okolja.
Tega si želimo tudi mi za danes, pa vodja Centra kulinarike in turizma KUL 316 v Šentvidu v Ljubljani, gospod Tomaš Leben, iskrena hvala za pogovor.
Hvala lepa vam za vabilo in vljudno vabljeni v naš center, takoj, ko ga bomo ponovno odprli.
Pogovor sem pripravil, Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
To je bilo vse v tokratni oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radio Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.